Είναι τα podcast της LIFO.
Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και δεν πάει μήνας που χτυπάει το τηλέφωνο. Βρισκόμαστε στη διάρκεια του φεστιβάλ, του αγαπημένου φεστιβάλ των Αθηνών, της νύχτες πρεμιέρας, και μου λένε μην ξεχάσεις απόψε, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο κινηματογράφο Άνεσης που είναι και κοντά σου, κοντά στο σπίτι σου, για το Σπύρο Λούι. Λέω για το Σπύρο Λούι, α, κάπου το έχω ακουστά αυτό. Ναι, είναι το βράδυ και καλό είναι να πας, αξίζει να το δεις. Λέω να πάω ρε παιδιά, γιατί όχι. Και πάω και το βλέπω, του Πάνου Βλάχου. Λέω, ο Πάνος δεν πρέπει να έχει ξανακάνει σκηνοθεσία. Τον ξέρω σαν ηθοποιό, σαν τραγουδιστή, σαν φίλο. Και το βλέπω όλο αυτό. Δεν θέλω να σας πω τίποτα ακόμα, γιατί είναι καλεσμένος μου εδώ στο στούντιο. Και πραγματικά εντριγκαρίστηκα. Δηλαδή, είναι από αυτά τα ντοκιμαντέρ που δεν μπορείς εύκολα να τα χωρέσεις σε μία μικρή κατηγορία. Δηλαδή, είναι ιστορικό, είναι αθλητικό, είναι μόνο ψυχαγωγικό, είναι ερευνητικό, είναι απ' όλα. Είναι πολύ ωραία φτιαγμένο, με μεγάλη επιμέλεια και κυρίως αυτό που σας είπα πριν, έχει ίντριγκα πάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ για να ξεμπλέξουμε κάτι το οποίο αρνείσαι να εξηγήσεις.
Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Και θα μάθουν οι ακροατές στη συνέχεια της κουβέντας τι εννοώ, τι είναι αυτό στο οποίο δεν θέλεις να απαντήσεις, και το ξέρω εκ των προτέρων, διότι μετά την ολοκλήρωση της ταινίας είχες...
Με στρίμωξες, πες το ξεκάθαρα.
Είχες κάτσει να απαντήσεις σε ένα Q&A με τον κόσμο. Πρώτη ερώτηση, ξέρεις πώς είναι ο κόσμος στην Ελλάδα.
Ξέρω.
Στην αρχή δεν ρωτάει κανένα, είναι όλοι ντροπαλοί.
Αλλά μετά, όταν ζεσταθούν λιγάκι.
Μετά δεν θέλουν να φύγουν. Και κάποια στιγμή σου λένε, πες μας την άποψή σου γι' αυτό, και λες, προτιμώ να μην την πω. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτό το ντοκιμαντέρ λέγεται 7 λεπτά ψυχής.
Ακριβώς.
Και έχει να κάνει με το Σπύρο Λούι, τον ένδοξο Δάφνο Στεφανωμένο Ολυμπιονίκη του Μαραθωνίου της Αθήνας του 1896, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε ως Μαρουσιώτη Νερουλά, μια ωραία λίγο folklore ιστορία γύρω από αυτόν. Αλλά υπάρχει μια πολύ 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 μεγάλη, ένα μεγάλο παρασκήνιο πίσω από όλο αυτό. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι, να ενδιαφέρεσαι και τελικά να δουλεύεις πάνω στο Σπύρο Λούι, φαντάζομαι καιρό?
Πάρα πολύ. Περίπου 3 χρόνια τώρα. Βασικά, νομίζω τώρα που σου ακούω να λες την ιστορία πώς ήρθες να δεις την ταινία στο φεστιβάλ, στο πούλησαν λάθος. Είναι μια ταινία για την αμφιλεγόμενη νίκη του Σπύρου Λούι στους Ολυμπιακούς του 1896.
Ακριβώς.
Γιατί συμφωνώ 100% ότι αυτή η ιστορία είναι ένα folklore. Μια ιστορία η οποία δεν έχει φωτιστεί σχεδόν καθόλου, και γνωρίζουμε 2 πράγματα, το πολύ 3, και αυτοί που είναι πολύ μοιημένοι 4-5.
Ναι.
Αλλά η ιστορία έχει εκατοντάδες πτυχές, τις οποίες εγώ άρχισα να τις ανακαλύπτω, τις ήξερα ως δρομέας, γιατί ασχολούμαι με τους αγώνες δρόμου και το μαραθώνιο κτλ. Αλλά δεν είχα καταλάβει ποτέ τι βάθος υπήρχε. Όταν άρχισα να ασχολούμαι με την υπόθεση πιο πολύ για να ερευνήσω τις συνθήκες γύρω τις οποίες έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες τότε, γιατί υπήρχαν διάφορες προσωπικότητες που ήρθαν στην Ελλάδα,
ναι,
ξένοι, οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ήθελα εγώ να πλέξω μια ταινία φαντασίας γύρω από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ένα love story γύρω από τον Σπύρο Λούι, αλλά όχι με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Λούι.
Καταρχήν, υπήρχε μια χολιγουντιανή παραγωγή γυρισμένη στην Ελλάδα.
Υπάρχουν 2.
Α, εγώ ξέρω μόνο το συνέβη στην Αθήνα.
Το συνέβη στην Αθήνα, και ένα άλλο πολύ αργότερα, το οποίο περνάει η ιστορία του Σπύρου Λούι, δεν βασίζεται στην ιστορία του Σπύρου Λούι. Το συνέβη στην Αθήνα είναι το μόνο ντοκουμέντο που έχουμε, και χρησιμοποιώ και πλάνα.
Ναι,
πήρα πλάνα από τη Fox για την ταινία, γιατί είναι ο τρόπος που παρουσιάζεται μοναδικός και για τη συζήτηση του πώς μας βλέπουν, πώς βλέπουν τις ελληνικές ιστορίες στο εξωτερικό τότε, ακόμα και σήμερα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα με σένα που θέλει πολύ ενδιαφέρον.
Έλεγες λοιπόν.
Και ξεκίνησα λοιπόν να κάνω μια έρευνα για να ολοκληρωθεί το σενάριο μιας ταινίας φαντασίας βασισμένης σε αληθινά γεγονότα, γύρω από μια ομάδα παιδιών στην ημιπαρανομία στους Ολυμπιακούς του 1896, λίγο Gangs of New York, λίγο μια κατάσταση τέτοια. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, όπου το σενάριο έχει γράφτει και ελπίζω κάποια στιγμή να πάρει το δρόμο του με συνεργάτες που έχω στο εξωτερικό, και ήρθε εδώ και συνάντησα τον Χαρίλο Βασιλάκο, ο οποίος είναι ο εγγονός του δεύτερου Ολυμπιονίκη. Μόνο και μόνο για να μου πει 10 πράγματα που δεν ήξερα εγώ, για να πλέξω λίγο πιο πολύ τους χαρακτήρες αυτών των ανθρώπων. Όχι απαραίτητα για το αν θα ήταν ο Βασιλάκος στην ταινία μου. Και ξεκινάει και μου λέει μια ιστορία. Και τον σταματάω και του λέω: θα έρθω αύριο. Ναι. Αυτός νομίζει ότι εγώ έχω παρεξηγηθεί, κάτι έχει συμβεί, θα έρθω αύριο με κάμερες. Και φεύγω. Ευτυχώς ο Νίκος ο Κανέλος και ο Νίκος ο Κριτικός, ένας δύο εξαιρετικοί σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας, μου λέει ό,τι θέλεις εσύ. Και τελευταία στιγμή μαζευτήκαμε συνεργείο και κάναμε την πρώτη συνέντευξη γύρω από αυτό το θέμα. Την επόμενη μέρα που πήγα, πήρε τηλέφωνο και τον Ντόναλντ Μακφέιλ, ο οποίος είναι ένας συγγραφέας που έχει γράψει ένα βιβλίο για την αμφιλεγόμενη νίκη. Οπότε μέσα σε μία μέρα, εγώ είχα ένα τεράστιο όγκο.
Έχεις τη μαρτυρία του
εγγονού. Έχω τη μαρτυρία του εγγονού
και ένα βιβλίο.
Και, ένα βιβλίο. Ναι. Και η δικιά μου ειλικρινή απορία πάνω σε θέματα τα οποία εγώ ειλικρινώς ρωτάω. Δεν είχα κάποια ατζέντα και δεν έχω και ατζέντα μέσα στο ντοκιμαντέρ. Και από εκείνη τη στιγμή λέω: οκ, okay, έχω ντοκιμαντέρ στα χέρια μου. Και ξεκινάει ένα γαϊτανάκι, γιατί η μία συνέντευξη με πήγαινε στην επόμενη και στην επόμενη και στην επόμενη, που φτάσαμε μέχρι τον Πάκο Μποράου, που είναι ο πρόεδρος των Διεθνών Μαραθωνίων, και τον Σπύρο Καπράλο του ΣΕΓΑ, της Ολυμπιακής Επιτροπής. Έφτασα σε ένα σημείο το Γιάννη Κούρο, δηλαδή μου άνοιξαν την πόρτα άνθρωποι που δεν πίστευα ότι θα μου άνοιγαν την πόρτα.
Γιατί πιστεύεις ότι συνέβη αυτό? Γιατί θέλανε να μιλήσουν για το θέμα? Καταρχήν, οι άνθρωποι του αθλητισμού, οι ψηλά ιστάμενοι, έχουν διαφορετικές απόψεις για το αν ο Λούις όντως κέρδισε το μαραθώνιο ή αν βοηθήθηκε ή κάτι έγινε.
Εδώ και... δωρή μη γέλιο, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, η ερώτηση γύρω στην ταινία αυτή που έχω κάνει είναι αυτό.
Ναι.
Το και τι πιστεύεις.
Έχουν διαφορετική
έχουν άποψη.
Έχουν όλοι.
Άρα
γι' αυτό μιλήσανε κιόλας.
Γενικά, εγώ ξέρω, δεν σου κρύβομαι και σου μιλάω ειλικρινά. Όλοι έχουν άποψη συγκεκριμένη. Και την εμπεριστατών βάσει απόψεων ή πληροφοριών που έχουν ανάλογα πόσο υψηλά ιστάμενοι είναι στις επιτροπές ή πόσο έρευνα έχουν κάνει στο θέμα.
Ναι.
Όλοι έχουν άποψη. Οι μισοί ήθελαν να τοποθετηθούν για αυτό το θέμα. Ο Γιάννης Πιτσιλάδης, ένας σπουδαίος επιστήμονας που είναι στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον, εκείνος με προσέγγισε. Και ήθελε να τοποθετηθεί και να υπερασπίσει το Λούι όταν έμαθε ότι γίνεται μια τέτοια ταινία, ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ. Άλλοι άνοιξαν την πόρτα τους και σου μιλάω πολύ ειλικρινά, επειδή ένιωθαν μια συμπάθεια στο πρόσωπό μου και επειδή ξέρουν, με έχουν δει στους αγώνες, δηλαδή όλος ο ΣΕΓΑΣ με βλέπει στο μαραθώνιο κάθε χρόνο, δεν ήταν ξένο ότι ο Πάνος θα σας ζητήσει να μιλήσετε για ένα θέμα. Αλλά το θέμα αυτό δεν ήξερα ότι πού θα το πάω. Ήταν λίγο γενικό. Το λέω και λίγο ύπουλα.
Λοιπόν, είναι ότι ο Σπύρος Λούις, για να βάλουμε λίγο τους ακροατές, που φαντάζομαι ότι κάποιοι από αυτούς, είδες, είμαι και λίγο κολακεύω τον κόσμο που ακούει. Κάποιοι λοιπόν, ελάχιστοι από εσάς, ίσως να μην γνωρίζετε ότι ο Σπύρος Λούις κέρδισε το μαραθώνιο με 2 ώρες και 58 λεπτά.
Ακριβώς.
Που είναι ένας πολύ σπουδαίος χρόνος για 124 χρόνια πριν. Να θυμηθούμε ότι πολύ πολύ πρόσφατα και με την βοήθεια της τεχνολογίας κατέβηκε ένας μαραθωνοδρόμος τις 2 ώρες.
Και ανεπίσημα.
Και ανεπίσημα.
Σαν επίσημο αγώνα, δεν είναι επίσημος αγώνας.
Α, δεν το ήξερα αυτό. Νόμιζα ότι...
Την απόσταση. Καταρρύψαν το Sub 2 Project που ο Γιάννης Πιτσιλάδης που μόλις ανέφερα ήταν
δηλαδή
ο ιδρυτής.
Κάτω από 2 ώρες.
Κάτω από 2 ώρες κατάφεραν να τρέξουν το μαραθώνιο, την αμαραθώνια απόσταση. Ακόμα σε επίσημο μαραθώνιο που μάλλον θα γίνει στο Βερολίνο, δεν έχει γίνει.
Να θυμίσω ότι ο μαραθώνιος δεν έχει παγκόσμιο ρεκόρ, έχει καλύτερη παγκόσμια επίδοση, ακριβώς γιατί δεν γίνεται κάτω από τις ίδιες συνθήκες ποτέ, κάθε φορά, επειδή βγαίνουν έξω από στάδιο. Λοιπόν, ο Σπύρος Λούις είχε κερδίσει με 2.58. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν φημισμένος δρομέας μεγάλων αποστάσεων, αλλά όπως έμαθα και εγώ από την ταινία σου, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα μικρό θρύλο γύρω από το όνομά του, ότι ήταν πολύ σβέλτος, πολύ αποτελεσματικός, ήταν και στη σωστή θέση, τη σωστή στιγμή, δηλαδή είχε έναν φίλο ταγματάρχη, τι ήτανε, major.
Ναι, ναι.
Δηλαδή τον είχε δεξί του χέρι αυτό τον Ερουλά από το Μαρούσι και τον βάζουν μέσα στην φάση, στη διαδικασία της πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάνει έναν μαραθώνιο πριν από τον γνωστό.
Κάνει έναν μαραθώνιο 5 μέρες πριν, που είναι ανεπίσημη προκριματική.
Ανεπίσημη.
Ενώ έχει γίνει επίσημη.
Μου φαίνεται τρελό ότι κάνανε και προκριματικούς το 1896, αλλά είναι τρομερό.
Σκέψου ότι είναι η πρώτη φορά που το άθλημα αυτό παρουσιάζεται.
Ναι.
Δεν γνωρίζει τίποτα κανείς γι' αυτό.
Και έγινε προς τιμήν των Ελλήνων και των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων της μοντέρνας εποχής, της σύγχρονης εποχής στην Ελλάδα. Κάποιοι προφανώς είπαν τι είναι αυτό και κάποιοι, δεν θυμάμαι, ο Κουμπερτέν ήταν αυτός ο οποίος το πρόθεσε.
Ο Κουμπερτέν με τον Μπρεάλ το εισήγαγαν ως ένα φόρο τιμής στον αρχαίο Έλληνα.
Ως φιλέλληνες, δρομαία, λοιπόν, ναι. Ενώσαν την παλιά, την αρχαία Ελλάδα με τη νέα Και ο Σπύρος Λούις ήταν ένας από αυτούς που περίπου προκρίθηκαν. Ο χρόνος του δεν ήταν ικανός για κάπως έγινε. Μία γκέλα έγινε και μπήκε, εν πάση περιπτώσει, στην πεντάδα. Πώς ήταν οι Έλληνες?
Οι Έλληνες ήταν 14 δρομή, τρέξανε στο σύνολο στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο, στον πρώτο Ολυμπιακό Μαραθώνιο. 19 μέρες πριν όμως έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πραγματικά είχαμε δρομή οι οποίοι τρέχανε τις αποστάσεις εκείνες και έγινε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 19 μέρες πριν, που πάλι είναι μικρό χρονικό διάστημα, αλλά είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα για να βγουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι εκείνη την περίοδο είχαν επιδόσεις και να πάνε στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο. Ο Ταγματάκης Παπαδιαμαντόπουλος, 5 μέρες πριν από τον αγώνα, αποφασίζει μαζί με την Ολυμπιακή Επιτροπή για ένα λόγο. Οι ξένοι δρομείς είχαν σαρώσει όλα τα μετάλλια του στίβου.
Ναι.
Οπότε νόμιζαν η Ολυμπιακή Επιτροπή και όλος ο κόσμος εκείνης της εποχής ότι από τη στιγμή που οι άλλοι διανύουν τέτοιες αποστάσεις με τέτοια διαφορά από τους υπόλοιπους και παίρνουν μετάλλια στο μαραθώνιο, η απόσταση που θα έχουν θα είναι ώρες. Οπότε δεν έχουμε καμία ελπίδα. Πρέπει να κάνουμε κι άλλο προκριματικό, να βρούμε κι άλλους δρομείς, έτσι ώστε οι πιθανότητες μας να μεγαλώσουν. Πράγματι, έτσι γίνεται 5 ημέρες πριν, αδιανόητο για σήμερα, γίνεται νέος μαραθώνιος, ο Λούις τρέχει εκεί, αλλά δεν προκρίνεται. Δεν πιάνει το όριο.
Άρα λοιπόν, τυπικά, technically που λένε και οι Άγγλοι, δεν προκρίθηκε ο άνθρωπος αυτός.
Όχι.
Αλλά χώθηκε.
Ο Παπαδιαμαντόπουλος, ο οποίος τον είχε ορντινάντζα στο στρατό.
Αυτό.
Φήμες του Μακφέιλ λένε ότι ο αδερφός του Παπαδιαμαντόπουλου ήταν υψηλά ιστάμενος στο παλάτι. Οπότε οι σχέσεις του Παπαδιαμαντόπουλου ήταν και οικογενειακές με το παλάτι, αλλά και ως συνταγματάρχης, άνθρωπος του στρατού εκείνη την εποχή. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω. Καταλαβαίνει κανείς τι επαφές έχει με το παλάτι και με τον βασιλιά. Αποφασίζει να πάρει όλους τους αθλητές. Και τον Λούι και τον αμέσω επόμενό του, ο οποίος λεγόταν Μασούρης, που η έρευνά μου έδειξε ότι μάλλον ήταν και ο πρώτος ξαδερφός του. Αυτό είναι.
Φωτογραφικό είναι αυτό.
Είναι φωτογραφικό, ναι.
Είναι σαν να λέμε ότι επειδή θέλουμε να βάλουμε τον 22ο, να
βάλουμε, ναι.
Κάνουμε ένα μικρό ωραίο νόμο, μία τροπολογία και να βάλουμε 30. Για να μπει και αυτός και να μην φανεί. Να μην καρφωθούμε δηλαδή. Για το ξεκάρφωμα λοιπόν, έτσι μπήκε ο Λούις. Διότι δεν εξηγείται πώς μπήκε αλλιώς εφόσον δεν προκρίθηκε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να τρέξει αν έπρεπε.
Αλλά από εσένα δεν εξηγείται. Πολλοί λένε ότι
εξηγείται
υπό την έννοια ότι είχε δει τις δυνάμεις του, είχε αναγνωρίσει στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ένα υψηλό πνεύμα και έπρεπε αυτή η ψυχή και αυτή η δυναμική πάση θυσία να τρέξει, γιατί θα μας έκανε περήφανος. Αυτή είναι μια πλευρά η οποία ακούγεται πολύ έντονα όλα αυτά τα χρόνια. Η πλευρά που εκφράζει εσύ δεν ακούγεται πολύ. Ότι για ποιο λόγο τον έβαλε ο συνταγματάρχης.
Γιατί δεν είχε ψαχτεί προφανώς πολύ. Αλλά εσύ μπήκε στη διαδικασία να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ για το θέμα.
Ακριβώς.
Άρα έψαξες όλες τις πλευρές.
Ακριβώς.
Ευτυχώς, γιατί μας φώτισες και έτσι η δικιά μας άποψη, έτσι όπως εμείς το καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι. Διότι φυσικά και στην ιστορία του αθλητισμού υπάρχει αυτό που λένε wild card. Δηλαδή ότι κάποιος παίρνει ένα πάσο. Γιατί όμως έχει μία ιστορία από πίσω ή είχε μία ατυχία.
Και στην τέχνη, Θοδωρή. Και στην τέχνη. Δηλαδή, σε πολλές επιτροπές, σε μουσικούς, τραγουδιστές, συνθέτες, επιτροπές εισαγωγής σε δραματικές σχολές, υπάρχει αυτό το wild card, γιατί κάποιος βλέπει κάποιον ο οποίος κάτι του κάνει. Δεν πλήρει τα όλα.
Ναι, αλλά στην τέχνη πάνω μου δεν υπάρχει μέτρο.
Ακριβώς εδώ είναι. Τέχνη. Αυτή είναι όλη η απάντηση.
Ο αθλητισμός, καλός ή κακός, είναι 8-50 στο μήκος, εκτός από αριστεροειδή, τόσο στο σπριν, τόσο στο μαραθώνιο. Ναι. Ακόμα λοιπόν και ο μαραθώνιος, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, εσύ την ξέρεις πολύ καλύτερα, αθλήματος, έχει κάποιους κανόνες. Τότε μου φαίνονταν πολύ πιο εύκολο αυτή η wild card να είναι αγριότερη από ό,τι είναι σήμερα, διότι ήταν η πρώτη Ολυμπιακή. Γίνονταν στη χώρα μας. Η χώρα αυτή ήθελε να εξασφαλίσει κάποια διάκριση, που έβλεπε από την πληθώρα των ξένων την διάπλαση και τις ικανότητές τους. Και την πρεμούρα λοιπόν την αυξανόμενη για ένα κράτος το οποίο ήταν πολύ νέο και ήθελε να δείξει ότι κάτι αξίζει.
Προερχόμαστε και από μια χρεοκοπία. Οι Τούρκοι μας πιέζουν ήδη στην Κρήτη, μετά θα έρθει ένας πόλεμος για μας.
Έχεις δηλαδή πάρα πολύ δίκιο και τα λες όλα αυτά στο ντοκιμαντέρ σου, το οποίο δείχνει τη διάθεσή σου να είσαι όσο το δυνατόν δεν θα πω τη λέξη αντικειμενικός, γιατί είναι πολύ στεγνή.
Ναι.
Και δεν είναι στεγνό το ντοκιμαντέρ σου. Να γίνεις σφαιρικός. Εν πάση περιπτώσει, να βάλεις τον κόσμο που έχει συνηθίσει να βλέπει πράγματα πολύ έτοιμα σερβιρισμένα σε μια διαδικασία, το γνωστό, να γίνει και λίγο πολύπλοκο. Αλλά ευχάριστα πολύπλοκο. Δηλαδή, ψυχαγωγικά. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο, δεν θέλω να περιγράψουμε όλα τα ντοκιμαντέρ.
Όχι, δεν μπορούμε κιόλας, γιατί είναι τόσες πληροφορίες γι' αυτό.
Πολύ πληροφορία. Προσπαθείς λίγο κάπου να γεμίζεις, κάπου να αδειάζεις μέσα στην αφήγηση. Δηλαδή να δείχνεις περισσότερο εικόνα. Ωραίο είναι πάντως που βάζεις και την ταινία αυτή, το συνέβη στην Αθήνα. Και δείχνει ακριβώς πώς το Hollywood έβλεπε και ευτυχώς έδωσε και κάποια πλάνα ή έστησε κάποια πλάνα μιας Αθήνας που δεν υπάρχει πια, δεν μπορείς αυτή τη διαδρομή να την αναπαραστήσεις. Και υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο προέρχεται πια από τις αφηγήσεις του εγγονού, του Χαρίλαου.
Ναι.
Τι συνέβη στο κρίσιμο σημείο που ο παππούς, ο πιο σωστός προπονημένος αθλητής σε σχέση με τον Σπύρο Λουί, έπρεπε να περάσει κάτω από...
από την κοιλιά ενός αλόγου.
Την κοιλιά ενός αλόγου, ναι. Από ένα πλήθος το οποίο απεικονίζεται και στην ταινία. Είχε μπλοκάρει και ενδεχομένως λίγο στημένα
ήταν
μπλοκάρει.
Ήταν τέτοιο το πανδαιμόνιο εκείνη την εποχή, γιατί...
Μιλάμε για τη διαδρομή, για το...
ναι,
διαδρομή
του μαραθώνου. Ξεκίνησαν από τον μαραθώνο, για όσους έχουν τρέξει τη διαδρομή, τότε η διαδρομή ήταν 40 χιλιόμετρα.
Ναι, δεν με, πολλά δηλαδή 195,
όχι,
ναι.
Με πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, ο τύμβος που κάνουμε σήμερα και κάνουμε ένα γύρο μέσα από τον τύμβο δεν είχε συμπεριληφθεί στην διαδρομή. Με πολλά ερωτηματικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πηγές για το αν ήταν 38-39, η διαδρομή ήταν 40 χιλιόμετρα λοιπόν. Από τον Μαραθώνα στο Καλλιμάρμαρο, στην Παλίνη, ο κόσμος ήθελε να μπει μέσα να κουμπίσει τους θεατές, τους δρομείς. Ήταν μεγάλο γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι θα τρέξουν αυτή την απόσταση. Τους φαινόταν εξωπραγματικό. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διανύουν 500 χιλιόμετρα, 600 αγώνες υπεραπόσταση. Τότε αυτό ήταν κάτι το διαστημικό. Τους θεωρούσαν υπερανθρώπους.
Διαστημικό όμως δεν σου δημιουργεί την απορία για μια εποχή όπου ο κόσμος έπρεπε να διανύει τις αποστάσεις με τα πόδια.
Ναι, αλλά όχι να τρέχει και όχι σε τέτοια ταχύτητα.
Ο Σπύρος Λουής είχε τη φήμη, την διαστημική επίσης φήμη, ότι έτρεχε τα 20 χιλιόμετρα σε 20 λεπτά, έτσι.
Ναι, μπράβο του.
Και δεν είναι κενιά της.
Αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Απλά η φήμη.
Ξέρεις πώς πέρα, τα, ναι, χοντρένουμε.
Το χοντρένουμε και σαν αγαπάμε, σαν Έλληνες, να μεγενθύνουμε τους ήρωές μας και μετά μένει ως κεκτημένο κάτι το οποίο κανείς ποτέ δεν έφτασε να το μεταφράσει.
Παρ' όλα αυτά λοιπόν τότε φαινόταν πάρα πολύ παράξενο και ο κόσμος ήθελε να πιάσει με τα χέρια του αυτούς τους ήρωες, ναι. Αυτούς τους περίρους και τους ξένους κιόλας, γιατί δεν έβλεπε ξένους, δεν είχαν, ναι. Τουρίστες, που ήρθαν, μπήκαν στον κόπο να έρθουν ενδεχομένως να μας κλέψουν ένα μετάλλιο χρυσό που ανήκει σε εμάς. Εμείς επινοήσαμε την έννοια του μαραθωνίου.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αυτό που έγινε, επειδή οι ξένοι τότε ήδη είχαν πάρει κάποια φήμη. Ήδη είχαν πάρει μετάλλια ο Φλακ, ο Μπλέικ, και ήδη περάσανε μετά την Παλίνη. Ο κόσμος ήταν το πρώτο σημείο που είχε μαζευτεί το χωριό να τους δώσει νερό, πορτοκαλάδες και οτιδήποτε άλλο. Και αφού πέρασαν πρώτα οι ξένοι, όταν ήρθαν οι Έλληνες, αυτοί μπήκαν μέσα να κάνουν πάρτι. Εντάξει, σταματήστε μέχρι εδώ που φτάσατε, να σας φιλέψουμε κάτι. Δεν υπάρχει νόημα να συνεχίσετε. Ήρθε και ένας παπάς και τους είπε, ήρθα περπατώντας από την Αθήνα, που ήταν μεγάλο ψέμα. Έχουν ήδη τερματίσει οι ξένοι, μη συνεχίζετε, παιδιά μου, και πάθετε τίποτα. Και ο κόσμος έτσι πως μπήκε μέσα, ο βασιλάκος για να περάσει, επειδή έτρεχε ο άνθρωπος, είχε ξανατρέξει διαδρομή, πέρασε κάτω από την κοιλιά ενός αλόγου. Και εκεί, μέσα σε αυτό τον χαμό που έγινε, ο Λουίς φαίνεται να προσπέρασε και οι υπόλοιποι να μην τον είδανε. Αυτή είναι η άποψη η ίδια του, μέσα από τις καταγραφές και τις... την συνέντευξη που έδωσε ο Σπύρος Λουής αργότερα στη ζωή του.
Έδωσε.
Έδωσε μία συνέντευξη που στον Δημήτρη Ψαθά.
Το λες, μπράβο, ναι.
Που πάνω σε αυτή τη συνέντευξη εγώ βασίζω το αφήγημα της ταινίας, για να είμαι και ηθικά σωστός απέναντι στο ό,τι πιο κοντά στην αλήθεια έχω. Και αυτό το αφήγημα έχει κάποια σημεία τα οποία εγώ τα διεισδύω και προσπαθώ να τα μεταφράσω σε νούμερα, για να κατανοήσουμε σήμερα αυτό. Το επίτευγμα, αν είναι η μεγαλύτερη στιγμή του παγκόσμιου αθλητισμού ή η μεγαλύτερη απάτη, γιατί δεν μπορεί να είναι τίποτα ενδιάμεσο.
Γιατί να είναι η μεγαλύτερη στιγμή του παγκόσμιου αθλητισμού, γιατί είναι ένας σχεδόν μη αθλητής ο οποίος τρέχει και κερδίζει και μάλιστα με αρκετά δευτερόλεπτα διαφορά έναν μαραθώνιο και δεν ξανατρέχει και άλλον κιόλας.
Θα σου πω γιατί για μένα και για πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους είναι σχεδόν με βεβαιότητα στο λέω ότι αν δεν είχε συμβεί αυτό το συγκεκριμένο επίτευγμα του Λούι, ο μαραθώνιος και η δρομική αγώνα δεν θα ήταν αυτό που, είχαμε σήμερα, που έχουμε σήμερα. Μπορεί να μην το συμπεριλάμβαναν στους Ολυμπιακούς του 1904.
Ακριβώς γιατί έγινε έτσι όπως έγινε.
Ακριβώς γιατί
άνθρωπο.
Έγινε, μπήκε ένα αγώνισμα στο τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Φόρος τιμής. Κανένα στόχο δεν είχαν να το επαναλάβουν. Αλλά έγινε τέτοιος χαμός. Τέτοιος μύθος, τέτοιος θρύλος, οι προσωπικότητες, τα συμβάντα, πώς ένας άνθρωπος από το πουθενά, από μια χώρα η οποία ζει στην απόλυτη ανέχεια, κατάφερε μέσα σε 5 μέρες όχι μόνο να μειώσει το χρόνο του κατά 20 λεπτά, αλλά να βγει πρώτος μέσα σε όλους αυτούς τους αθλητές και μετά να πάρει μαζί του μια ολόκληρη χώρα, αυτό δημιούργησε κάτι το ανεπανάληπτο και κατέστησε το μαραθώνιο ως ένα αγώνισμα που όποιος τερματίσει συνδέεται πρώτον με τον Σπύρο Λούι και το επίτευγμα που έκανε και δεύτερον με τον μαραθωνοδρόμο που μετέφερε τη νίκη της μάχης του μαραθώνα στους Αθηναίους. Δηλαδή έγινε πολύ γρήγορα κάτι το οποίο και μέσα στην Ελλάδα εμείς το είχαμε τότε το κερδίσαμε αυτό, όχι ο Λούις ο ίδιος αλλά η πολιτική ηγεσία και η Αθήνα. Το κέρδισε αυτό. Γλέντισε πάνω σε αυτό το σπουδαίο επίτευγμα. Mm-hmm. Η χρόνη που έκανε, εάν συνέχιζε να τρέχει, θα μιλάγαμε για έναν από τους σπουδαιότερους, θα έκανε σίγουρα ρεκόρ τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες που μπορεί να μην έχει σπάσει και σήμερα. Από ό,τι φαίνεται.
Ναι.
Δεν ξανάτρεξε για να το μάθουμε.
Εσύ έχεις μάθει γιατί δεν ξανάτρεξε.
Κανείς δεν ξέρει. Ούτε η οικογένειά του. Και η οικογένειά του τις ίδιες πηγές βλέπει και τις μεταφράζει διαφορετικά. Οι πηγές είναι ότι δεν ήταν αθλητής, δεν ένιωσε αθλητής. Κάποιοι λένε ότι δεν είχε αγώνες να τρέξει. Εγώ βρήκα ότι έγινε και άλλοι αγώνες και προκλήθηκε από άλλους, αλλά εκείνος συνέχισε να.
Έλεγε όχι.
Και συνέχισε γιατί ήθελε να βρει και ένα κάρο. Του δώσε το μόνο δώρο που πήρε ήταν ένα κάρο.
Και μάλιστα υπάρχει φωτογραφία με αυτό. Ναι. Αλλά δεν έβγαλε λεφτά μετά από αυτό.
Αυτό δηλαδή, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και ήθελα να σου πω σήμερα το δώρο που ερχόμουν να το σκέφτηκα και ήθελα να σου το πω. Δεν το έβαλα μέσα στο ντοκιμαντέρ γιατί θα μπέρδευε πάρα πολύ την ιστορία. Αλλά θέλω να σου το πω. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό μετά γιατί δεν ξανάτρεξε. Και μου λέει ο Κούρος μέσα στο ντοκιμαντέρ ότι πέτυχε αυτό που θέλει να πετύχει. Ήθελε να πάρει λεφτά. Του τάξανε τόσα λεφτά, το πέτυχε.
Τα πήρε εκτός από το κάρο.
Τέλος. Όχι. Κανείς δεν του έδωσε τίποτα. Μόνο το κάρο. Και όχι μόνο. Η πρώτη Ελληνίδα που έτρεξε ποτέ ήταν μία που λεγόταν Σταμάτα Ρεβίθη. Η οποία πήγε μαζί με όλους τους Έλληνες, με τον Λούι, τον Βασιλάκο, μπήκαν στο κάρο την προηγούμενη του αγώνα και πήγαν στο μαραθώνα. Αυτή η καημένη είχε ένα παιδάκι και ο άντρας τους είχε εγκαταλείψει. Και ήθελε να τρέξει τη διαδρομή γιατί. Από το χαμό που γινόταν, είχε πιστεί ότι θα την πληρώσουν ή ότι θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα τρέξει μαραθώνιο ή ότι η πρώτη γυναίκα που θα συναγωνιστεί τους άντρες στο μαραθώνιο και θα καταφέρει να έχει κάποια προστοζήν για το παιδί της. Πάει λοιπόν αυτή, ο Παπαδημαντόπουλος της λέει σπίτι σου, δεν τρέχουν οι γυναίκες. Και τρέχουν λοιπόν οι Έλληνες. Αυτή μένει εκεί, την επόμενη μέρα τρέχει διαδρομή μόνη της, τερματίζει σε κάπου 5 ώρες και 30 λεπτά. Και έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο έψαχνε να βρει κάποιους αστυνομικούς για να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση ή ένα χαρτί που είχε ετοιμάσει καημένη μόνη της. Φαντάσου, με αυτό το περιστατικό, αφού έχει τρέξει 5,5 ώρες μόνη της, να ψάχνει ένα χαρτί για να υπογράψουν ότι έκανε την διαδρομή και ήταν η πρώτη, έτσι ώστε να γυρνάει στην Αθήνα και να της δώσουν ένα πιάτο φαγητό. Σχεδόν αποτρελάθηκε, λένε οι πηγές μου μετά, γιατί κανένας δεν υπέγραφε αυτό το χαρτί και έμεινε μόνο μία φωτογραφία της εποχής, η οποία έχει τερματίσει έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο και ψάχνει να βρει τους αστυνομικούς. Οπότε η κατάσταση στην οποία ζούσαν οι άνθρωποι τότε ήταν σε τέτοια θηλυότητα που θα έκαναν τα πάντα για να βγουν από την ανέχεια, να βγουν από τη φτώχεια. Οπότε δεν στέκει το επιχείρημα του γιατί ότι ο Λούις δεν βγήκε από την ανέχεια. Έζησε πολύ φτωχικά όλη τη ζωή του. Οπότε ανά πάσα στιγμή εγώ φαντάζομαι αν είχε μια δυνατότητα επειδή το άθλημα μεγάλωνε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπήκε πάλι σε αυτό το, το παιχνίδι.
Η ερώτηση είναι πάντως με το Κάρο. Το Κάρο είναι σημαδιακό, έτσι. Η Φεράρι που πήρε δώρο.
Διότι
αφενός ζήτησε το Κάρο, αφετέρου τον κατηγορούσαν χρόνια.
Ότι ανέβηκε σε Κάρο.
Ανέβηκε σε Κάρο ή σε άλογο. Κάποιος, σε πάση περιπτώσει, τον φυγάδευσε από τη διαδρομή, διότι ήταν πολύ απλά πράγματα. Δεν υπήρχαν φρουροί, δεν υπήρχαν
τίποτα.
Κάγκελα. Και βρέθηκε πολύ μπροστά από τους άλλους που δεν είδαν ποτέ κάποιον να τους προσπερνάει, ειδικά το Σπύρο Λουί. Η οικογένεια του Σπύρου Λουί, το estate που λένε και
αυτοί, ναι.
Γιατί δεν σου μίλησε, γιατί δεν μίλησε για το ντοκιμαντέρ? Καταρχήν δεν ξέρω και ποιοι, τι εστί απόγονοι του Σπύρου Λουί υπάρχει, εγγονός, εγγόνια, δυσέγγωνα.
Υπάρχουν οι δυσέγγονοί του και οι εγγονοί του, στους οποίους εγώ στην αρχή της ταινίας και προς τα μέσα προσπάθησα δύο φορές να επικοινωνήσω μαζί τους, αλλά δεν δέχτηκαν.
Γιατί πιστεύεις δεν δέχτηκαν?
Νομίζω ότι επειδή τότε που πουλήθηκε το κύπελο, γιατί το κύπελο του Σπύρου Λουί πουλήθηκε από την οικογένεια μετά από χρόνια, τότε αυτό δημιούργησε μια, έτσι φαντάζομαι εγώ, δημιούργησε μια, θα το έλεγα, όχι επιθετική τάση, αλλά υπήρχε ο μέρος του τύπου δεν αντιμετώπισε καλά την οικογένεια λόγω του ότι έκανε αυτή την κίνηση. Οπότε από τότε είναι λίγο διστακτική να μιλάνε για το θέμα. Και επειδή εγώ ήμουν απόλυτα ειλικρινής και τους είπα, στο μισό ντοκιμαντέρ υπερασπίζομαι εγώ τη θέση ότι ο Σπύρος Λουίς δεν έκλεψε και οι συνομιλητές μου το αντίθετο. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνετε εσείς, να μην το κάνω εγώ, γιατί χάνει τη βαρύτητά του. Δεν δέχτηκαν να είναι μέρος του ντοκιμαντέρ και το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο το θέμα για εκείνους. Εγώ στη θέση τους θα μίλαγα.
Επίσης, για σκέψου το ανάποδα. Κάνω εγώ εσένα στη συνέντευξη. Απ' την άλλη μεριά όμως, όταν έχεις κάτι, γιατί το έχει ο Σπύρος Λουίς.
Ναι, ναι.
Έχει
και, είναι κεκτημένο, δεν μπορεί να το πάρει κανείς αυτό.
Και δεν υπάρχει μια ευθεία αμφισβήτηση. Μια απτά στοιχεία. Να πούνε ότι βρήκαμε, δεν ξέρω, κάτι, μια ηχογράφηση πριν ηχογραφούν οι άνθρωποι.
Ένα χαρτί. Αυτό θα ήταν ωραίο.
Ένα πολύ ωραίο χαρτί, το οποίο λέει, υπογράφω ότι ο κύριος Λουίς έκλεψε. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και δεν έχουν να απολογηθούν εντός εισαγωγικών για τον παππού και τον προπάππου, λένε, ας πει ό,τι νομίζει ο κόσμος, εμείς θα κρίνουμε από αυτό που θα υποθεί εάν αξίζει να απαντήσουμε ή να δράσουμε, ναι. Να αντιδράσουμε δηλαδή, ακόμα και νομικά, ιδάλλως εμείς έχουμε την νίκη και οι άλλοι έχουν το παράπονο. Και βασικά το παράπονο έχει ήδη ονιστεί από τον βασιλάκο, σωστά, ναι. Και τον γιο και τον εγγονό. Ο εγγονός λοιπόν ήταν...
Όχι μόνο, για να είμαι σωστός και ακριβής, δεν είναι, έτσι
όχι μόνο
και εγώ.
Από την
έτσι νόμιζα και εγώ. Νόμιζα ότι υπάρχει μια οικογένεια η οποία είναι στα όρια του γραφικού και λένε ιστορίες ότι ο Λουίς έκλεψε και κάπως έτσι έχει παρουσιαστεί στα μέσα τα τελευταία 50 χρόνια.
Είναι τόσο πολύ.
Δεν ήταν μόνο η οικογένεια Βασιλάκου. Ήταν και ο Γιώργος Σουρής, ένας σπουδαίος ποιητής της εποχής, και κωμωδιογράφος, και αρθρογράφος, και σατιρίστας. Ο Ρωμιός. Και άρθρα της εποχής, αλλά και μετέπειτα μελετητές οι οποίοι αμφισβητούσαν. Μετέπειτα εννοώ τα επόμενα 20 χρόνια. Όχι, το θέμα μετά εξαφανίστηκε, αλλά ο ίδιος ο Βασιλάκος τα έλεγε. Οπότε δεν είναι μόνο η οικογένεια του Βασιλάκου σήμερα που ανέσυρε ένα θέμα που κανείς δεν το ξανασυζήτησε. Εγώ έτσι νόμιζα. Αλλά όταν άρχισα να κάνω ντοκιμαντέρ, είδα ότι δεν είναι μόνο κάποιοι άνθρωποι που τους λέμε οι μήτρελους.
Όχι, είναι και αθλητικοί κύκλοι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το αμφισβητούν. Δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι ενημερωμένοι.
Τη δεκαετία του 1975, ο Θάνος. Όχι, νομίζω ήταν γύρω στο 70-80, ο Θάνος Κουτσικόπουλος έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα και ο Σέγας τον σταμάτησε τότε.
Μάλιστα. Και βλέπω και λίγο από τις αντιδράσεις του κόσμου, υπάρχει αυτό στην Ελλάδα και υπάρχει σε χώρες που είναι λίγο ενισχυμένη η ιδέα του έθνους με την καλή έννοια, κατάλαβες τι εννοώ, του ρηγμένου έθνους, αυτού του έθνους, ναι. Που έχει λίγο καταδιωχτεί και έχει λίγο πατηθεί παραπάνω από άλλες λίγο πιο προνομιούχες χώρες κλπ. Ότι αφήστε τον ήσυχο αυτό το... Αυτό τον άθλο μας.
Το δωρητάξω πάρα πολύ.
Το σπουδαίο
τι
πράγμα.
Γιατί
πας να λερώσεις, γιατί πας να πετάξεις τη λάσπη, μια από τις μεγαλύτερες νίκες που έχει πετύχει ποτέ Έλληνας. ξέρεις, ο καθένας βλέπει και με την απόσταση που υπάρχει την ιστορική, αλλά και με τη φόρτιση που έχει μεταδοθεί.
Μα δεν πήγα να κάνω αυτό. Δεν πήγα καθόλου να κάνω αυτό.
Εγώ δεν το λέω καθόλου σε σένα.
Μα αυτή είναι η απάντηση γιατί μου μίλησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είχαν απέναντί τους κάποιον ο οποίος είχε σαν στόχο να γράψει ένα ερωτικό γράμμα στο μαραθώνιο, στο τρέξιμο και να φωτίσει μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία με στόχο να σε ξεκουνήσει, να σε ταρακουνήσει πνευματικά, εγκεφαλικά και αν καταφέρει και σωματικά, είμαστε χαρούμενοι. Αυτό ήταν ο στόχος μου. Δεν είμαι εγώ, ας πούμε, ένας δημοσιογράφος που πήγε εντεταλμένα από την οικογένεια τάδε, γιατί συνήθως αυτού του τύπου τα ντοκιμαντέρ, ξέρεις πολύ καλά, γίνονται έτσι. Έχουμε μία ατζέντα και πάμε να ξεδιπλώσουμε αυτό το μύθο κατά του Κουτσογιαννόπουλου και να τα καταφέρουμε και έχει πληρωθεί από αυτό το foundation κτλ. Κτλ. Από τη στιγμή που εγώ μου σκάσε για βόμβα στα χέρια και ήθελα εγώ να ανακαλύψω τι άποψη διαμορφώνω εγώ για το θέμα. Και το τι ιδεολογικές προεκτάσεις έχει αυτό. Γιατί έχει ιδεολογικές προεκτάσεις.
Όπως?
Όπως μια ιστορία νικητή χαμένου. Mm-hmm. Αν εμείς την αντιμετωπίζουμε, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Δεν υπάρχει καλή και κακή κατηγορία, αλλά υπάρχουν δύο. Ένας άνθρωπος ο οποίος συντάσσεται με αυτόν ο οποίος πέτυχε κάτι σπουδαίο εκείνη τη στιγμή και δεν τον ενδιαφέρει το πριν ή το μετά. Και ένας άλλος ο οποίος τον ενδιαφέρει το ίχνος που αφήνει ο αθλητής, ακόμα και αν ήρθε δεύτερος, η προσωπικότητα. Και το σύνολο των ανθρώπων που ακούμπησε στη ζωή του και το τι άφησε σαν παρακαταθήκη. Ο πρώτος και ο δεύτερος είναι κάτι που οι Αμερικάνοι μας το έχουν μάθει πολύ καλά, επειδή ο πρώτος είναι τα πάντα. Ο πρώτος είναι τα πάντα επειδή για να είναι πρώτος, αυτό το αφήγημα μάθαμε. Για να είναι πρώτος, πάει να πει ότι δούλεψε πολύ περισσότερο και τον δεύτερο και τον τρίτο και θυσίασε πολλά περισσότερα. Γι' αυτό είναι πρώτος. Αυτό ακούω εγώ στη ζωή μου και στην τέχνη μου. Πρέπει να δουλέψεις τόσο σκληρά που να είσαι πρώτος, όχι για το μετάλλιο, για το αποτέλεσμα που θα εμφυσίσεις τους υπόλοιπους, για το να δείξεις ένα μοντέλο ανθρώπου που δεν σου χαρίστηκε τίποτα. Το ντοκιμαντέρ αυτό, έτσι όπως κατέληξε να είναι, είναι ότι δίνει φως και στον δεύτερο. Και στον δεύτερο.
Πολύ σωστά. Ο εγγονός ο οποίος αφηγείται είναι πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο του. Καταρχήν φαίνεται λίγο, όχι κουρασμένος από αυτήν την ιστορία, αλλά κουρασμένος από το ότι δεν τον παίρνουν 100% στα σοβαρά πια μετά από τόσα που έχει πει.
Σκέψου το εσύ αυτό.
Ναι.
Θες να το σκεφτείς την οικογένεια.
Είναι και λαύρος και ψύχρεμος. Δηλαδή και πολύ κάθετος αυτά που λέει. Απ' την άλλη μεριά έχει και μια στοικότητα, ας το πούμε. Εντάξει, εγώ τα λέω, τα υποστηρίζω. Ελπίζω να καταλάβετε κι εσείς. Είναι σαν να αφήνει και λίγο στο μυαλό του άλλου τη δυνατότητα να το αντιληφθεί, πέρα από το ότι οφείλει η λογική του λίγο να προσαρμοστεί στα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι ο πρώτος από το δεύτερο είχαν πόσα λεπτά διαφορά?
Είχαν περίπου 8.
Και αυτό κάπως δεν εξηγείται και προσπάθησες εσύ να το πετύχεις μέσα. Δεν εξηγείται. Εξηγείται, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Εσύ έτρεξες κιόλας και έκανες τους δύο μαραθωνίους στην ταινία.
Όλη την ταινία θα την πει σήμερα σε αυτό το podcast το Θοδωρής και δεν θα μείνει τίποτα όταν παίχτηκε.
Όχι, όχι. Έτρεξες. Καλά, έχω κι άλλα να πω για την ταινία. Έτρεξες προσπαθώντας να δεις κι εσύ, δεν θα πω το αποτέλεσμα όμως, προσπαθώντας να δεις εάν μπορεί κάποιος όπως εσύ.
Προσπάθησα
να
απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που μου τέθηκαν στην ταινία.
Βιωματικά λίγο.
Σε όλα. Γιατί μου τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα. Όπως μου τα αναρωτιέσαι εσύ για το τι έγινε, έτσι με προκαλούσαν οι συνομιλητές μου, υποστηρίζοντας τη μία ή την άλλη πλευρά. Και εγώ, όταν ήταν το θέμα ιδεολογικό ή ιστορικό, ανέτρεχα και το απαντούσα. Όταν ήταν θεολογικό, γιατί τέθηκε και θεολογικό ζήτημα, ότι πίστευε περισσότερο στο Θεό από τον δεύτερο.
Βάζει και έναν ιερωμένο. Έναν του Παπαροκά. Υπάρχει και ο Παπαμαραθωνοδρόμος.
Ο Παπαμαραθωνοδρόμος, ο Θεόδωρος Περπερίδης, ο οποίος έχει κάνει και υπερμαραθωνίους σε πληροφορώ, σπουδαίος δρομέας και εξαιρετικός άνθρωπος.
Και πολύ πιστός.
Και πάρα πολύ πιστός, ο οποίος μου απαντάει στο θέμα και εγώ το καταθέτω. Και πάω στο επόμενο. Το επόμενο θέμα το οποίο δεν μπορούσα να απαντήσω είναι πώς μη αθλητής, ένας ερασιτέχνης αθλητής, κατάφερε μέσα σε 5 μέρες να βελτιώσει το χρόνο του τρέχοντας μαραθώνια απόσταση κατά 20 λεπτά. Και λέγω, μισό λεπτό, εμένα ο χρόνος μου στη μαραθώνια διαδρομή είναι ακριβώς τυχαία όσο ο χρόνος που έκανε ο Λουίς στον προκριματικό. Θα το απαντήσω στον κύριο Βασιλάκο αυτό. μισό λεπτό, λέω, φεύγω, κανονίζω δύο μαραθωνίους αγώνες, δύο μαραθώνιους αγώνες, όχι στην ίδια διαδρομή, αλλά στην ίδια απόσταση, με περίπου τις ίδιες υψομετρικές. Και,
βλέπεις τα και βλέπω τα αποτελέσματα. Και παρακολουθούν και όλα,
ναι, και απαντάω τι σημαίνει το επίτευγμα του Λούι. Δηλαδή, ακριβώς τι σημαίνει αυτό που έκανε ο Λούις, εγώ το απαντάω με νούμερα στην ταινία. Νομίζω αυτό κερδίζουμε. Και ο καθένας σε αυτά τα νούμερα δίνει τη δικιά του ερμηνεία. Αλλά είναι νούμερα συγκεκριμένα και γι' αυτό σου ξεκαθαρίζω ότι εάν κάποιος θέλει να συνταχθεί με το ότι ήταν η μεγαλύτερη απάτη, συντάσσεται γιατί υπάρχουν τα νούμερα να το δείξουν. Αν θέλει να συνταχθεί με το ότι ήταν ο σπουδαιότερος αθλητής, το συντάσσει με νούμερα. Ο Γιάννης Πιτσιλάδης από τον Brighton μου το εξηγεί με νούμερα τι έκανε και τι έκανε. Ένας αθλητής, ο Θεοδωρακάκος, δεν συντάσσεται με αυτή την άποψη.
Ο Γιάννης Πιτσιλάδης, έτσι όπως ξεκίνησε στο ντοκιμαντέρ, νόμιζα θα πει ακριβώς το αντίθετο. Και κάποια στιγμή βγαίνει και λέει αυτά που έχει να υποστηρίξει, τέλος πάντων. Και λίγο εξεπλάγει. Λέω, α, μάλιστα. Δηλαδή ήταν τόσο δυναμικός και τόσο έτσι. Πύρινος, αλλά για αυτό που δεν περίμενες να ακούσεις.
Επιτρέψτε μου να σου πω ότι για τον Γιάννη Πιτσιλάδη, επειδή ο ίδιος ήθελε να τοποθετηθεί για το θέμα, είναι επειδή ζει στο Brighton και είναι καθηγητής εκεί, έχει την αίσθηση και εισπράττει από τους συναδέλφους του ερευνητές, επιστήμονες, καθηγητές, δρομή στο εξωτερικό, το ότι όλοι ξέρουμε ότι ο Λούις έκλεψε.
Ναι, το λέει στην αρχή, ναι, σωστά.
Και μου το λένε συνέχεια. Στην Ελβετία οι άνθρωποι το λένε συνεχώς και εγώ πρέπει να τοποθετηθώ επιστημονικά. Έχω χρέος ως Έλληνας του εξωτερικού να τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα, γι' αυτό πάνω θέλω να μιλήσω. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει στο εξωτερικό κάτι εντελώς διαφορετικό. Και από άλλους ανθρώπους που δεν μπορώ να τους ονοματίσω.
Πιστεύεις ότι ένας από τους λόγους που το έκανε είναι η καταγωγή του ότι είναι Έλληνας και θέλει να αποδείξει σε αυτούς τους λίγο. Πρόχειρα αν θέλεις ότι είναι, ξέρεις, μας έχουν λίγο, ας μην πω την έκφραση,
μπορεί
ότι,
και να είναι.
Εντάξει, Έλληνες 1896, καλά είναι και το έκανε έτσι, εννοείται πως έκλεψε ο άνθρωπος. Δεν και λίγο στη Μεγάλη Βρετανία συμβαίνει αυτό, υπάρχει μια ευκολία.
Θα σου πω, ζώντας στην Αμερική, στο λέω με βεβαιότητα ότι αν ο Πιτσιλάδης ήταν καθηγητής στο UCLA, σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, κανείς δεν θα το έλεγε αυτό. Υπάρχει ένα, μετά την κρίση και μετά από όλο τι περάσαμε την τελευταία 15 ετία, στην Ευρώπη έχουμε λίγο αυτή την, πολύ, πολύ φυσιολογικά να έκλεψε και ο Λούις αφού εσείς είστε έτσι. Στην Αμερική όμως έχουμε, κρατάμε ακόμα τον αρχαίο Έλληνα και το αφήγημα το ότι εμείς έχουμε επιτύχει σπουδαία πράγματα στο παρελθόν.
Ναι.
Στην Ευρώπη και στα κέντρα τα επιστημονικά, τα καλλιτεχνικά και τα πολιτικά, ακόμα κρατάει αυτή η ρετσινιά της δεκαετίας που περάσαμε μετά την κρίση και μετά τα Χριστούμενα και όλα και όλα.
Ναι. Υπήρχε και από πιο πριν μια τώρα αντίληψη ότι ο Έλληνας είναι περισσότερο ανατολίτης από ό,τι νομίζει.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, καταρχήν να κάνω μια ερώτηση πανενθετική αλλά σχετική. Εσύ ξεκίνησες τον αθλητισμό περισσότερο σαν ποδοσφαιριστής.
Ναι, ποδόσφαιρο έπαιζα.
Ναι. Πώς το γύρισες στο μαραθώνιο, γιατί σαν φυσικό, σαν σώμα, ίσως να μην είσαι τόσο κοντά στις πολύ μεγάλες αποστάσεις.
Όχι, δεν είμαι. Είμαι πιο κοντά. Στο τρίαθλο πήγα κατευθείαν το ποδόσφαιρο.
Τι σε τράβηξε στο μαραθώνιο γενικά?
Όταν πριν από καμιά δεκαετία περίπου έπαιζα στο Σιρανό, τον Μπερζεράκη του, στο Εθνικό, εκείνη την περίοδο τυχαία άρχισα να κάνω με ένα φίλο μου mountain bike. Και είδατε ότι όσο περισσότερες ώρες πέρναγα στο βουνό και η εξάντληση στο σώμα με βοηθούσε, ήταν λειτουργούσε σαν συγκοινωνούντα δοχεία με το πνεύμα μου. Δηλαδή οι αντιστάσεις αυτές, οι οποίες δεν μπορούσα εγώ να βγάλω από το σώμα μου, από το πνεύμα μου, με κάποιο μαγικό τρόπο το πετύχαινα. Και άρχισα λοιπόν δειλά-δειλά να κάνω τρίαθλα, να κάνω μεγάλες αποστάσεις στα τρίαθλα, να κάνω Ironman, μετά πήγα στο δρόμο, μαραθώνιο, υπερμαραθώνιο κτλ. Κτλ. Αλλά είναι πολύ κοντά με την πνευματική δράση που έχει κάποιος αυτή η καταπώνηση, γιατί οι μικρές αποστάσεις είναι μόνο σώμα. Mm-hmm. Οι μεγάλες είναι μόνο πνεύμα. Και νομίζει ο κόσμος ότι είναι το αντίθετο. Ότι είσαι σπουδαίος αθλητής, είσαι επειδή κατάφερες και έτρεξες 100 χιλιόμετρα. απαιτεί μια άλλη διαδικασία, να απαντήσεις ένα άλλο γιατί, να απαντήσεις μια άλλη θέαση του κόσμου. Και νομίζω, μπορεί να το θεωρώ μόνος μου αυτό εγώ, ότι μέσα από την αφορμή της ταινίας ή της συζήτησής μου με ανθρώπους οι οποίοι είναι ενδεχομένως κάποιας άλλης ειδικότητας στην ταινία, συμφωνούμε σε αυτή την πνευματική ανάταση, την καλλιτεχνική θέση που έχει ένας άνθρωπος όταν εξαντλήσει το σώμα του. Γιατί σπάνε όλες οι αντιστάσεις και διοχετεύεις εσύ την αλήθεια σου ομά. Ομά και κέρια όμως πια.
Δηλαδή είναι ο χαρακτήρας σου, τα αποθέματά σου, το πώς το μυαλό σου χειρίζεται το υπόλοιπο που λένε, την εικμάδα, αλλά και το, ξέρεις, αυτό που είναι παραπάνω από ύλη. Είναι λίγο...
Ναι.
Ψυχή, έτσι.
Ναι, αυτό το μεταφυσικό, τα 7 λεπτά ψυχής, ας πούμε, το μεταφυσικό που κάποιος που είναι εξαιρετικά θρήσκος το αποδίδει στα διδάγματα της βίβλου, στο Κοράνι, οπουδήποτε, στο τώρα, δεν ξέρω πού ο καθένας το αποδίδει. Κάποιος ο άλλος που το έχει ζήσει, αυτό το μεταφυσικό που δεν έχει ύλη, μου λένε άνθρωποι ότι και εγώ σε κάποιους αγώνες, σαν να το είδα, σαν να το έζησα πώς ήταν, τι χρώμα είχε.
Αυτή τη λίγο πιο new age προσέγγιση στα πράγματα την έχεις αποκτήσει λίγο περισσότερο στην Αμερική μετά από το πέρασμά σου, το έχεις και πριν αυτό?
Το είχα, ίσως να το έβαλα σε λόγια περισσότερο. Είχα την αντιμετώπιση ότι η φύση και οι μεγάλες αποστάσεις και οι μεγάλες σωματικές καταπονήσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τέχνη και με την παραγωγή τέχνης. Και άμα το καλοσκεφτείς, ο καθένας αυτό προσπαθεί να κάνει. Να σπάσει τις αντιστάσεις, είτε είναι η μούσα του, είτε είναι για να γράψει, είτε είναι για να συνθέσει, είτε είναι για να παίξει στο θέατρο, στην τηλεόραση, οτιδήποτε αυτό, πρέπει να σπάσει κάποιες αντιστάσεις. Αυτές οι αντιστάσεις μπορούν να σπάσουν και με ποτό, και με ναρκωτικά, μπορούν και με διαλογισμό και με οτιδήποτε. Μπορούν να σπάσουν και με εξάντληση του σώματος.
Μ' άρεσε πάρα πολύ όπως τελείωσε το ντοκιμαντέρ, με ένα απόσπασμα επικαίρων της εποχής, μια συνέντευξη του Φρέντι Γερμανού στον γιο του δεύτερου και πατέρα του εγγονού που μιλάει πολύ στο ντοκιμαντέρ, και με αυτή την τρομερή άνεση που είχε ο Φρέντι Γερμανός της εισαγωγής, την τελείως ευρωπαϊκή, που τόσο όμως αγαπούσαν οι Έλληνες και τόσο μ' άρεσε και εμένα αυτό το διαφορετικό που είχε. Έβαλε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο στο ΆΚΑ. Στη δεκαετία του 80 ήταν, 90, δεν θυμάμαι.
Νομίζω τέλη 80.
Τέλη 80, ναι, γιατί ο Φρέντι ήταν μέχρι εκεί, νομίζω, στην ΕΡΤ. Και τον ρώτησε για τον Σπύρο Λουί, διότι είχαν ακουστεί οι φήμες, οι ψήθυροι, κάπως το είπε.
Ψήθυροι. Και είναι ακριβώς αυτό που είπε. Είναι εξαιρετική η χρήση των λέξεων.
Ναι.
Είπε οι ψήθυροι.
Οι ψήθυροι.
Εσύ σήμερα πώς μου το προσέγγισες? Κάποιος μπορεί να είναι για θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή άρχισε σιγά σιγά. Οι λέξεις που χρησιμοποίησε ο Φρέντι Γερμανός ήταν αυτός ο ψήθυρος, αν θέλετε.
Ακριβώς. Ο ψήθυρος λοιπόν ότι...
Συγγνώμη, συνδιακόντου. Και δέστο και, δε και ιδεολογικά στο στάδιο. Τι είπε? Σε ένα τεράστιο στάδιο. Το μεγαλύτερο στάδιο στη χώρα. Θα σας μιλήσω για ένα ψήθυρο μέσα σε ένα στάδιο. Τι να μας πει ο ψήθυρος? Πώς στέκεται ένας ψήθυρος σε ένα κατάμεστο στάδιο που λέγεται Σπύρος Λούις? Ας το συζητήσουμε.
Που λέγεται Σπύρος Λούις, που είναι το Ολυμπιακό μας στάδιο ουσιαστικά. Και μιλάει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο απευθείας απόγονος του αμφισβητία, αυτού που πάει να μπερδέψει τη μεγαλύτερη νίκη.
Μην πούμε
και απαντάει, είπε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δίνει αυτή την απάντηση που δίνει. Βέβαια. Αυτό που έβαλες δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος που δείχνει σεβασμό. Δείχνει σεβασμό σε όλες τις πλευρές που εξετάζεις. Και είναι σαν κλείσιμο του ματιού στον τίτλο της ταινίας σου. Γιατί εμένα ο τίτλος της ταινίας σου, παρότι δεν έχεις πει τη γνώμη σου, μου δείχνει ποια είναι η γνώμη σου.
Με έχεις βάλει στα σκηνιά τώρα και με
χτυπάς. Εγώ δεν θέλω να μου απαντήσεις όλα αυτά. Όχι. Αλλά επειδή είσαι καλός άνθρωπος, αισθάνεσαι την ανάγκη να πεις κάτι. Εγώ κατάλαβα την
κοίτα,
άποψη σου.
Εγώ δεν τις απόψεις που έχω για τα πράγματα τις υποστηρίζω, γιατί τις έχω βιώσει. Δεν είναι αντιδάνειες. Οπότε είμαι περήφανος για τις απόψεις που έχω. Για κάποια θέματα τα οποία δεν γνωρίζω, θα ακούσω εσένα και ανθρώπους που γνωρίζουν περισσότερα και θα προτιμώ να πω σε μια εποχή που όλοι έχουν απόψεις για τα πάντα να το ερευνήσω αυτό το θέμα. Δεν είμαι ακόμα, δεν γνωρίζω ακόμα, δεν έχω τις κατάλληλες πληροφορίες. Για αυτά τα θέματα που περιέχουν ιδεολογία, πίστη, που περιέχουν νούμερα, όπως ξεκίνησε εξαιρετικά και είπες, είναι νούμερα το θέμα. Είναι επιστήμη, 2,25. Εγώ έκανα 2. Υπάρχει διαφορά 25. Έχω και αγάπη για το storytelling πιο πολύ. Και μια ηθική υποχρέωση στην ιστορία που θα πω. Και στους ανθρώπους. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή η ταινία παρεξήγησε και τις δύο πλευρές. Κατέληξε να δημιουργεί, όχι τριβές, δεν θα έλεγα τριβές, αλλά να μην ικανοποιεί καμία από τις δύο πλευρές.
Ναι, να αφήνει, εννοείς, πάντα και την μία και την άλλη σε ένα καθεστώς μικρής ή μεγάλης αμφιβολίας. Mm. Αμφιβολίας και για τις προθέσεις της ταινίας. Δηλαδή ξεκίνησε κάπως που τελικά με ποιον είναι.
Ναι.
Είναι με εμάς ή είναι με τους απέναντι.
Μα την ταινία αυτή την κάνει ένας ηθοποιός, ο οποίος σκηνοθετεί για πρώτη φορά και ναι. Θέλω να πω μια ιστορία όπως τη λέω όταν θα με έβλεπε στο θέατρο. Και μπόνους, τρέχει κιόλας. Αν την έκανε δημοσιογράφος, δεν θα είχε πολλά κομμάτια. Θα μπορεί να ήταν πιο έντονο το σημείο να βρω την αλήθεια. Αν την έκανε ένας άνθρωπος, ο οποίος λεγόταν Βασιλάκος ή Λούις, μπορεί να ήταν το αίσθημα που τον τυφλώνει και δεν τον πηγαίνει ιστορία. Εγώ ήμουν τόσο γυμνός και άδειος από κούραση και από ειλικρινής άδειασμα, που όπου με πήγαινε ιστορία, ακολουθούσα κι εγώ. Οπότε δεν ήταν καμία υποχρέωση στην δημοσιογραφική μου πορεία ή οτιδήποτε, ή στη σκηνοθετική μου πορεία. Ήταν να πω μια ιστορία όπως θα την διηγούμουν πάνω στη σκηνή. Με αυτή την ίντριγκα, με αυτές τις εναλλαγές, με αυτό το χιούμορ και με αυτό το κάτω κείμενο που για μένα παίζει πολύ, όχι κάτω κείμενο, με αυτή την ιδεολογική προέκταση που έχει η ιστορία. Γιατί είναι μια ιστορία στην Ελλάδα. Αν αυτή η ιστορία, Θοδωρή, υπήρχε σε μια χώρα η οποία δεν είχε τόσο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε εξαιρετικό ενδιαφέρον, και τη στιγμή που γεννηθήκαμε τότε, το 1896, που ξαναγεννηθήκαμε αν θέλεις καλύτερα, έχει φοβερό ενδιαφέρον γιατί αυτή η ιστορία έσκασε τότε και γιατί αυτή η ιστορία μας έχει καθορίσει ακόμα και σήμερα στο πώς τρέχουμε, το γιατί τρέχουμε, ακόμα και προεκτάσεις για τα θέματα τα αριστεροδεξιά. Και μου λένε πώς γίνεται αυτό, δεν έχει καμία προέκταση. Λέω φυσικά και έχει. Μου είπε ο Πασχαλίδης κάτι φανταστικό. Μου λέει είναι η μόνη ιστορία, μου λέει, που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αριστερή ή δεξιά. Θυμάσαι και πώς το είπα. Γιατί συνήθως σαν η αριστερά που έχει και όλο το χιούμορ εναντίον της δεξιάς, ας πούμε, άρχουσας τάξης, τη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς θέλουμε να συνταχθούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε από τα κατώτερα στρώματα και κατάφερε κόντρα στο βασίλειο, κόντρα στο βασιλιά, κόντρα σε όλα να κερδίσει. Εσύ έρχεσαι και μας φωτίζεις τον δεύτερο, ο οποίος ήταν μορφωμένος, φοιτητής νομικής, ο οποίος μάλλον αυτός φαίνεται να διηγήθηκε. Οπότε χάνεται λίγο, ξέρεις, και το αφήγημα του αν είναι αριστερή ή αν είναι liberal.
Της πολιτικο-ιδεολογικής σκοπιάς. Πάντως σίγουρα μιλάει για το ταξικό, το θίγει μέσα στην ταινία. Και επίσης να πω και έναν από τους κύριους λόγους γιατί μου άρεσε η ταινία, πέρα από το ότι την επιμελήθηκες πολύ, φάνηκε να δουλεύεις και είχες πολύ ωραία εικόνα να πλαισιώνει τις ιδέες και το λόγο, είναι ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Αμερική, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία του δεύτερου και του τρίτου και του τέταρτου. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή τη φιλοσοφία του «ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος είναι τίποτα». Ένα από τα αγαπημένα μου ντοκιμαντέρ, που είχε πάρει μάλιστα Όσκαρ ντοκιμαντέρ πριν από μερικά χρόνια και δεν παίχτηκε ποτέ στην Ελλάδα, και δεν νομίζω να παίχτηκε και σε φεστιβάλ, αν δεν απατώμε, το 30 Feet from Stardom, νομίζω του Morgan Neville.
Δεν το ξέρω.
Είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία ιστορία που έχει τρεις ηρωίδες, τρεις backup singers. Και εξηγεί γιατί αυτές οι τρεις επέλεξαν ή η μοίρα τις έφερε να είναι πάντα πίσω από τις τραγουδίστριες. Η μία το θέλει πολύ. Ήθελε να είναι μόνο έτσι. Η άλλη ατύχησε, είναι από αυτές που λέμε η ατυχήσασα. Και η τρίτη ήταν μια ενδιάμεση περίπτωση με πολλά προσωπικά θέματα. Ήταν τόσο συναρπαστική η ιστορία του underdog, του αόρατου, αυτού που έχεις ακούσει σε πάρα πολλούς δίσκους, σε πάρα πολλά κομμάτια, αλλά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος είναι, αλλά σε έχει κάνει να αισθανθείς τόσο καλά, σου έχει δημιουργήσει τέτοια εφορία που αξίζει να τον τιμήσεις, αξίζει να τον δοξάσεις. Και στην περίπτωση αυτή μιλάμε για τον δεύτερο, τον Βασιλάκο, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στον αθλητισμό. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από τότε την είχε ψάξει. Μου το έπεσε αυτό στο... Όταν τελείωσε ταινία με το παπούτσι, φόραγε δηλαδή ένα πέτσινο περίεργο.
Έφτιαξε γκέτες
που δεν είχαν ιδέα τι μπορεί να είναι όλο αυτό. Δηλαδή δένανε κάτι πανιά, φαντάζομαι, ναι, στα πόδια τους για να μην είναι τελείως ξυπόλυτοι. Και έχει αυτή την ιστορία, την οποία αφήνεις σε μια σωστή εκκρεμότητα. Την εκκρεμότητα που της αξίζει, της αρμόζει ανάλογα με τα στοιχεία, τα αρχεία και τις μαρτυρίες.
Και πάνω σε αυτό που μου λες, λίγο φωτογραφίζεις το ποιος είναι ο Θοδωρής στην ιστορία, στον πώς μου τη διηγήσε την ιστορία.
Καλά, εγώ έχω την άποψή μου για τον Ντέκανο Λούις, έτσι.
Το ξέρω και μου την είπες. Ενώ φωτογραφίζεις τις λέξεις που χρησιμοποιείς. Και το παράδειγμα με την ταινία που μου είπες στο ντοκιμαντέρ. Φωτογραφίζεις εσένα τι σε δονεί. Η οπτική που παίρνει σε μια ιστορία η οποία είναι. Συμφωνούμε όλοι ότι έγινε. Συμφωνούμε όλοι ότι αυτές οι τρεις γυναίκες μείνανε backup singers. Ναι. Συμφωνούμε όλοι ότι ο Λούις βγήκε πρώτος και μετά από κάποια λεπτά ήρθε ο δεύτερος. Τελείως, έγινε αυτό. Η πλευρά που θα μας γοητεύσει στην ιστορία αντανακλά τις πληροφορίες που έχουμε, το πού είμαστε σήμερα και το τι ιδεολογική θέση έχουμε για τα πράγματα. Το ότι, θα σου πω ένα παράδειγμα για την ταινία που δεν έχω δει αυτή, για τις τρεις backup singers.
Ναι.
Ένα αγόρι στην ηλικία μου και ένα κορίτσι στην ηλικία μου σήμερα, στον κόσμο των social media, της πληροφορίας του 2020.
Στην ηλικία σου.
Στην ηλικία μου, ναι. Και πιο μικρή ακόμα. Αμέσως αυτή την πληροφορία θα είπανε, εγώ δεν ξέρω ποιοι, δεν έχω εικόνα αυτών των τριών γυναικών. Καθόλου. Μου είπες την ιστορία. Θα έλεγε κάποιος. Εικάζω τώρα. Εντάξει. Η μία ήταν χοντρή μωρέ. Ναι, η άλλη μωρέ ήταν. Εντάξει, δεν πηδήχτηκε η άλλη με τον άλλον. Ναι. Και η άλλη μωρέ που δεν ήταν καλή ή κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Λες πολύ καλά, χωρίς να έχεις δει.
Δεν την έχω δει. Σου λέω τι συμβαίνει.
Ναι.
Ρομαντικά πιστεύω ακόμα και τώρα ότι ζούμε σε μια εποχή στην οποία εάν δουλέψεις πραγματικά πάρα πολύ για κάτι χωρίς να έχεις κανένα expectation για το αποτέλεσμα θα το πάρεις αυτό που θέλεις και αυτό που σου αναλογεί. Εάν δεν τα καταφέρεις δεν υπάρχει κάποια θεωρία συνωμοσίας. Δεν υπάρχει κάποιο σύστημα που σε πολέμησε. Δεν υπάρχει τα συστήματα και οι producers οι οποίοι εμένα δεν με χαϊδέψανε ή δεν είχα εγώ τον μπαμπά και έχει κάποια άλλη.
Ναι, αλλά εγώ δεν πιστεύω στο πρώτο το συμπαντικό που λες.
Δεν λέω συμπαντικό, λέω για σκληρή συστηματική δουλειά.
Θα το πω, μπορεί και να μην το πάρεις.
Όχι, αυτό είναι λάθος του Κοέλη που με κατέστρεψε μια χώρα. Αυτό ο Κοέλη, εγώ θα του κάνω μήνυση κάποια στιγμή και θα έρθει και εσύ στο.
Θα έρθω μάρτυρας δικό από την.
Δεν είναι συμπαντικό.
Δεν ξέρω αν είναι υπεράσπιση κατηγορίας.
Νομίζω υπεράσπιστα είναι. Υπερασπιζόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στη σκληρή δουλειά. Και η σκληρή δουλειά κάποιες φορές δεν αντανακλά το αποτέλεσμα γιατί υπάρχει το ταλέντο, γιατί υπάρχουν οι συγκυρίες, γιατί.
Η δίδυμη αδερφή της σκληρής δουλειάς είναι η τύχη.
Και η τύχη.
Κατά την γνώμη μου.
Και η τύχη. Αλλά σε αυτές τις τρεις backup singers ή στους τρεις ανθρώπους οι οποίοι δεν πιάσανε ποτέ το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και δουλεύανε πάρα πολύ, η απάντηση είναι δούλεψε πιο σκληρά. Η απάντηση δεν είναι φταίει ο ξάδερφος του Usain Bolt.
Όπως λέει και ο Άντωνι Χόπκινς στα σεμινάρια για ερασιτέχνες τοπίου στο Pacific Palisades, δεν υπάρχει μαγεία στην υποκριτική. Κάντε μια άλλη δουλειά. Μπορεί να είστε πολύ καλύτεροι. Μην τρελαίνεστε. Μην τσιμπάτε.
Ναι, μην
είναι
τσιμπάτε.
Μια δουλειά. Λέμε τώρα για τις δουλειές οι οποίες έχουν κάτι πιο, κατάλαβες, λαμπερό, όπως Ολυμπιονίκης, Χρυσός Ολυμπιονίκης ή... ξέρεις, movie star ή κάτι τέτοιο.
Και
αυτό θέλει πολύ δουλειά. Δεν μοιάζει ακριβώς με δουλειά, αλλά είναι δουλειά
και
αυτό.
Και μια εξαιρετική ιστορία, η οποία μπορεί με έναν τρόπο να συνδέεται με την ιστορία του Λούι και του Βασιλάκου, είναι αυτή που έλεγα στον Δημήτρη Θεοδωρακάκο για έναν σπουδαίο συγγραφέα, ο οποίος μετά από 6 βιβλία τα οποία είχε εκδώσει και είχε κάνει τεράστια επιτυχία, έδωσε κάποια στιγμή στο Wisconsin μία παρουσίαση του επόμενου του βιβλίου. Στο Q&A σηκώθηκε ένας κύριος πάνω και του λέει: «George, είμαι ο Τάδε. Λέει, σε θυμάμαι, λέει, πήγαμε στο ίδιο σχολείο». Ναι, λέει, εγώ μετά πήγα και στο διπλανό πανεπιστήμιο από σένα. Συνέχισα να κάνω περίπου τις ίδιες σπουδές με εσένα. Συνέχισα να γράφω όπως έγραψες και εσύ και δεν κατάφερα τίποτα όμοιο με αυτά που έχεις καταφέρει εσύ. Κατάμε στη αίθουσα, τον κοιτάζουν όλοι. Λέει, τι να κάνω. Κάνει το μικρόφωνο, τάκα τα γραμμή. Μη μου πεις να δουλέψω σκληρά. Μου το λένε όλοι 20 χρόνια. Και του λέει, παράτησέ τα. Σταμάτα τώρα. Πήγαινε περπάτα σκύλους. Πήγαινε βοήθα, κάνε community service. Πήγαινε παίξε μπάσκετ, μάθε badminton. Σταμάτα. αφού σε κάνει τόσο δυστυχισμένο αυτό το πράγμα, όπως σε βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, σταμάτα. Εάν παίρνεις χαρά από την συγγραφή, αν παίρνεις λόγο ύπαρξης, τότε ένας δρόμος υπάρχει. Συνέχισε και δούλεψε πιο σκληρά. Η ίδια απάντηση αυτή μπορεί να δοθεί στον Άνω Βασιλάκος, μας έλεγε ποτέ ότι τι να κάνω που δεν μπορούσα να φτάσω στο Λουί. Εάν οι τρεις backup singers μας λέγανε ότι εγώ μην μου πεις να συνεχίσω να κάνω καλά τη δουλειά μου, γιατί την κάνω και δεν πέτυχα τίποτα. Αν δεν βρίσκεις χαρά από αυτό και το κάνεις μόνο και μόνο για τη στιγμή που θα βγεις πρώτος, τη στιγμή που θα γίνεις από backup πρώτος, σταμάτα.
Η κουβέντα μας πάνω σχεδόν φτάνει τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ σου.
Ωραία.
Οπότε θέλω να μου πεις κλείνοντας, αφού σου πω ξανά πόσο χάρηκα που μιλήσαμε, πόσο χάρηκα που είδα την ταινία και πόσο σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ και όλα αυτά που λες και
για τη
βάση της συζήτησης.
Κάνεις ένα βήμα το οποίο δείχνει ότι το πας σωστά. Δηλαδή καλά έκανες και μεταπήδησες σε κάτι που σε ενδιαφέρει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το σινεμά και ο αθλητισμός παντρεύτηκαν στην πρώτη σου δουλειά που υπογράφεις εσύ, τη σκηνοθετική. Αλλά αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Πότε πιστεύεις ότι θα δει ο κόσμος αυτό το ντοκιμαντέρ που εμείς χαρήκαμε σε πρεμιέρα στις νύχτες πρεμιέρας?
Το ντοκιμαντέρ παίχτηκε στις νύχτες πρεμιέρας, έκανε δύο πρεμιέρες,
ναι,
μέσα σε αυτή την περίεργη κατάσταση του κορονοϊού. Θα συνεχίσει την πορεία του στα ντοκιμαντέρ
σε φεστιβάλ
εντός και εκτός Ελλάδας. Ελπίζω πολύ σύντομα να πάρουμε διανομή ή να παίξει σε κάποια πλατφόρμα εντός Ελλάδας.
Σε κάποια πλατφόρμα δεν θα ήταν κακή ιδέα πάντως.
Όχι, και θα έχει και ενδιαφέρον.
Και το λέει ένας άνθρωπος που κατά βάση στη μεγάλη οθόνη θα ήθελε να βλέπει τις ταινίες.
Δηλαδή εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, αν μου δινόταν η επιλογή, θα ήθελα ο κόσμος να το δει στη μεγάλη οθόνη. Γιατί και εσύ αυτή την ταινία, αν την έλεγε στην οθόνη του υπολογιστή σου, θα χάνεις αυτή τη συλλογικότητα.
Κοίταξε, και έφερα και ένα φίλο και του λέω, που είναι άλλη ηλικία από μένα, και του λέω το και το. Και μου λέει, ναι, αλήθεια, καλό παιδί. Δηλαδή δεν είναι από αυτούς που λέει σιγά, καθόλου. Και κάποια στιγμή στη μέση προς το τέλος της ταινίας μου λέει, κοίτα να δεις. Δεν το περίμενε. Δηλαδή περίμενε να δει κάτι λίγο πιο μονής διάστασης, ας το πούμε έτσι. Αλλά η ταινία πέταγε μπάλες δεξιά και αριστερά. Και πολιτικά. και του φάνηκε και αυτού ενδιαφέρον. Αυτό το μοίρασμα δεν θα μπορούσα να το έχω μόνος μου στο κομπιούτερ, αλλά.
Και επίσης χάνει το Q&A είναι, μετά και το χαμό, αυτό το ring,
ναι,
που γίνεται.
Θεωρώ όμως ότι είναι μια ορθή πορεία, ναι, του να πάει ένα ντοκιμαντέρ σε πολλά φεστιβάλ, όσα φεστιβάλ μπορεί, και μετά σε μια ωραία πλατφόρμα. Σε περίπτωση που σκαλώσει και δεν βγει στις αίθουσες. Α, στις αίθουσες ακόμα.
Μακάρι να ξεπερδέψουμε.
Αλλά τουλάχιστον έχει παίξει και σε κάποιες.
Θέλω να το μοιραστώ αυτό, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της κοινότητας της καλλιτεχνικής δρομικής θέλουν να το δουν πάρα πολύ, γιατί οι προεκτάσεις υπόλοιπες και θα το δουν. Εγώ με ενδιαφέρει να το δουν και η δρομική κοινότητα, αλλά ακόμα περισσότερο ο κόσμος ο οποίος δεν έχει τρέξει ποτέ στη ζωή του, για να δει πόσο πολύ συνδέεται με αυτή την ιστορία, έστω και αν δεν θα τρέξει ποτέ στη ζωή του, όχι μαραθώνιο, ούτε 5 χιλιόμετρα. Οπότε λαχταράω να το μοιραστώ το επόμενο διάστημα με τον κόσμο.
Με το καλό σου εύχομαι και πάλι σε ευχαριστώ.
Και εγώ πάρα πολύ, Θοδωρή μου.
Είναι τα podcast της LIFO.